nga Vangjeli e Shënjanit për të katërën e diel e Pashkëvet. Ndatë motë, ndodhi një fest e judinjëve e Isui u hip në Jerusalim. Gjëndet në Jerusalim, afer deres së deljeve, një pishin me ujë, e thritur ebraisht vithesda, me pesë suporte, nën të cilët rrin shtën shumë të smur, të verbër, të shklepur, paralitik, që prisin të tundurit e ujit, sepse një ëngjël, dica herë, zbritej të pishina e tundëni ujit. I pari që hini mërënda, pas të tundurit të ujit, shërohej ka qdo smundje që kish. Isha tje një njeri i cili ishë smur nga 38 vjetë. Si pa këtë i Isui, se ishë ishtën gjatë, e njohur se kish shumë motë që smur, i thot atë i, do t'jesh shruar, ju përgjegji i smurturi. O Zotë, s'kam njeri që kur tundet ujt më ngulljen të pishina, e kur jam po të vete u, njetër zbritet më parse u. I tha Isui, ngreu, mirë shtratin tënd e ecë. E gjithë një herje, a i njeri u shrua, e muar shtratin e ti ngrahë, zue ecnej. Po ajo dit ishtë një eshtunë. Prandaj i than judhint burrit të shruar, është eshtunë, e s'mundet të kjelsh ngrahë shtratin tëndë. Po a i, ju përgjegja tire, a i që më shroj mua më tha mirë shtratin tëndë e ecë. I pjejti në hjera, ku shkje që të tha mirë shtratin tënde e ecë. Po i shruari, se di i kush ish, sepse Isui u kish larguar atej, se ndat vend ishin shumë gjindë. Pak më pësta Isui e gjetë të tembuli e i tha ati, njose je i shruar, mos bëj më mkate, mos të të vinë gjë më të keqë. A i njeri i ku e vate e i tha judinjëve, se kishtë një Isui a i që kishë shruar.